kizizi ya kumi na iya. Moize mpedi vunda ya tia. Kilumbu mosi, Moize mezabati bantu ya Isayeli, bampangi ya yandi, kele mindongo ya falayoni. Yandi metala mtu mosi yangipiti, inavandaka bula muebeleo mosi. Moize zola kusalisa bantu ya yandi, pemekufwa mungipiti ina. Na manima, yandi mekuma na bomati falayoni keku wa diambu ya imbi ina yandi mesala. Na ina, yandi mekima insi ya ngipiti. Yandi mekwenda na insi ya kuyuma. Na bamvula makumi iya, yandi vandaka zinga pene pene na mongo mosi na nkumbu ya Sinai. Nikuna Nzambi kubikaka yandi na kusala kisalu ina yandi fanaka sala. Moize vandaka keba bibulu ya mtu mosi na nkumbu ya setolo. Nantangu nyonso ina, bantu ya Isayeli vandaka kunga na mpasi ya bundongo na ngipiti. Bau jilaka na sika ya Nzambi, penzambi kuwaka bidilu ya bau. Kilumbu mosi, Moize talaka kima mosi ya ngitukulu. Beno tala. Yandi metala divunda mosi kena kubasika tia. Kasi tia kena kuyoka ve divunda. Pe yao kena kunyenga ve. Bake bokilaka yao divunda ya tia. Na ina, na kati ya divunda ya tia, Nzambi kena kubokila Moize, pe kena kuzabisa yandi. Moize, Moize, mumetala mpasi ya bantu ya munu ina kere na ngipiti. Mumetala mpasi ina bantu ya ngipiti kena kutalisa bao. Tangu melunga ina ngefwa na kukwenda, muke na kufilisa nge na sika ya falayoni. Kwenda basisa na insi ya ngipiti bantu ya munu, bantu ya Isayeli. Kasi Moize kena boma ya kuvutuka na ngipiti, na sika ya falayoni. Yandi kena kuyindula mpeti ba ebeleozo la veti yandi vwanda mfumu ya bao. Na ina, Nzambi metuba na Moize na kwenda kuzabisa na bantu ya Isayeli yandi mezonza. Muntu ina bake bokilaka mukele mefilisa munu na sika ya beno. Fumu Nzambi, Nzambi ya batata ya beno, Nzambi ya Abalami, Nzambi ya Isake, pe Nzambi ya Yakobe mefilisa munu.